Сайн байна уу? Дүрхээ сонсгол зүүн боловсрал алгах подкастыг та сонсож байна.
Бидэнтэй хамт байгаа сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа.
Сайн байна уу сонсогчдоо? Дүрхээ сонс подкастын цоо шинхэн дугаар эхэлж байна. Өнөөдөр бидний 54-р дугаар эхэлж байна. Сайн уу их чимгээ?
Сайн байна уу хонгороо? Сайн байна уу их мөндөд сонсогчдоо?
Өнөөдрийн бидний ярилцах сэдв болохоор хосын эрүүл бус харилцааны тухай бид хоёр ярилцахаар бэлдсэн байна.
Тэгэхээр хоёлаа яриагаа эхлэхээс өмнө хосын эрүүл бус харилцаа гэдэг юмнаас эхлэе. Тэгэхээр нөгөө эрүүл харилцаа яг тэрний хажууд эрүүл бус гэдээ дахиад нэг юм ялгаатай юм байж таарах гэдэг нь тийм. Энэ ялгааг гаргаж эхлэе төхөө.
Тэгэхээр манай сонсогчид ингээд ор бүрнээ бодох бодчихвэл зүгээр те эрүүл харилцаа гэж юу юм бол эрүүл бус харилцаа гэвэл тэгвэл ямар байхыг хэлдэм бол гэд бит хоёрын бодож байгаагаар бол эрүүл бус харилцаа гэвэл хүчрхийлэл рүү төгсөн хүчрхийлэл бүхий гэр бүлийн хүчрхийлэл татны харилцааны хүчрхийлэл бүхий харилцааг бид хэлж байгаа шүү за тэгж сонсоорой. За энэ талаар та нар дэлгэрэнгүй илүү сайн мэдээ гэвэл манай өмнөх дугааруудтай бас холбож ойлгож болно. Госын харилцааны эрүүл бус харилцааны хор уршиг, үр дагавар нь юу байдгийг, яагаад хүмүүс яг ийм харилцаа руу ордгийг, ямар хүмүүс яг ийм эрүүл бус харилцаатай байдгүй гэдэг талаар манай өмнөх дугааруудтай холбож ойлгохыг хичээрэгээрээ мөн гадуур бусад вебсайтууд мэдээллийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр мэрэгжилтнүүд энэ талаар нэлээд дэлгэрэнгүй ярьдаг болсон байна. За тэгэхээр хоёлаа юунаас эхлэе? Эрүүл бус харилцаа гэж тэгвэл юу хэлэх вэ? Яг ямар ямар шинж тэмдэгтэй байгаад хосууд эрүүл бус хүчрхийлэл бүхий дотн харилцаанд байна вэ гэдэг талаас эхлэе те.
Тэгэхээр нөгөө бас нэг ингэж бодлоо хонгороо. Хүчрхийлэлтэй харилцаа гэдэг ингээр нөгөө хүчрхийллийн талаарх ойлголт хүмүүс заримдаа бас тэгш биш байдаг штэ. Хүчрхийлэлтэй харилцаа гэхээр одоо магадгүй нөгөө нийтлэг илэрдэг хүчрхийллийг төсөөлж харах гадаах байдаг тал байдаг те. Тэгвэл хосын эрүүл бус харилцаа гэдэг дээр бид нар нөгөө одоо хосууд харилцан бие биендээ сайн сайхан байдлыг мэдрүүлэх бус тий. Магадгүй нөгөө эрүүл бус зан үйлийн одоо хэв маягаар харилцах ч гэдэг юм уу. Энэ байдлаар тодорхойлогдож болох уу?
Яг үнэн. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол чиний яранаас би юу сонсож байна гэвэл энэ эрх мэдлийн тэнцвэргүй байдал бөгөөд яг ухамсартай үйлдэл юм байна гэж би чиний яранаас сонсож байна тий.
Тэгэхээр эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн маань эрүүл бус харилцаа гэдгийг одоо нөгөө энэ хүчрхийлтэй харилцаа нийл тухай ярих гэж байгаа юм байна гэж шошголохгүйгээр эрүүл бус гэдэг энэ тодорхойлт дотор яг ямар ямар шинж тэмдэг байна гэдгийг бас анхааралтай сонсох зарчмаар сэтгэл зүйн боловсрлаа нэмэгдүүлээсэ гэж хүсэж байна. Тэгвэл шинж тэмдгүүдийн тухай ярилцъя.
Тэгэхээр яг эрх мэдлийн тэнцвэрт бус байдал сонголтоо хийсэн үйлдэл ухамсарт үйлдэл юм байна гэх юм бол үүний төв энэ нь яг энэ эрүүл бус харилцааны суур шалтгаан болж тарах нь шүү дээ. Тэгэхээр нэгдүгээрх нь юу байх вэ гэвэл итгэлцлийн асуудал. Бие биендээ итгэхгүй байх. Эсвэл хамтран амьдрагчтай хин нэгэндээ итгэхгүй байхыг хэлж байна. Дараагийнх нь болохоор яг энэ эрх мэдлийн тэнцвэргүй байдалтай шууд холбоотой нь юу вэ гэвэл байнгын хяналтандаа байлгах. Бүхий л үйлдэлийн байнга хянаж байх болон үйлдэлээс гадна бодол мэдрэмжийн хүртэл хянахыг хэлж байна.
Тэгэхээр хин нэг хүн нь хин нэг хамтрагч нь одоо харилцаанд айлуу давмгаа байгаад тухайн хүний одоо бидаасан байдлыг нь алдагдуулаад хитрхийн нэг талыг барьсан шийдвэр гаргана гэсэн үг байх нь байна тийм зөв үү те?
Яг үнэ. Нэг бид хин нэгэн хүнийг хамтрагчаа өөрийнхөө эрх мэдэлд байлгах нь өөрийнхөө эсвэл эрх угаасаа альва харилцаанд орж байгаа хүн болгон бүгд эрх мэдэлтэй байна. Өөрийнхөө эрх мэдлийг урвуулан ашиглаж гин гэсэн үг. Буруугаар ашиглаж гин гэсэн үгээр хэлэх юм бол.
Төрөн чи бас нөгөө харилцан итгэлцэлгүй гэд ярьж гин. Тэгэхээр харилцан итгэлцэлгүй байна гэдэг дотор бас харилцан хүндлэл дутмаг байх, эсвэл одоо харилцаанд бигнээ ямар нэгэн байдлаар дорд үзэх, одоо тухайн хүнийхээ мэдрэмжийг хэл хязгаарыг хувийн орон зайг үл тоомсорлож байгаа хэрэг байж таарах нь зөв үү?
Яг үнэ. Хил хязгаарыг хүндхэн байна. Өөрийнхөө болон харилцаанд байгаа хүнийхээ дотн харилцаанд байгаа харьта дотныхоо хүний хил хязгаарыг үл хүндэтгэх нэ гэсэн үг. Улмаар тэгээд цааш нь ухаад бодох юм бол оршихуугийн эрхэмсэг оршихуу те нэр төр dignity and integrity гэж ярьдаг те тэрийг нь хүртэл дорд үздэг бах нэ.
Ингиж болох уу харилцаанд хил хязгаарыг ингээд хувийн хил хязгаарыг алдаа тухайн хүнийхээ одоо хувийн орн зайг үл тоомсорлох гэж юм те. Энэ дээр хоёлаа эрүүл бус харилцаанд байдаг нийтлэг ингээд шинж тэмдгээс чи хэлж өгч болох уу?
Тэгэхэр жишээлх юм бол юу яж болох уу гэвэл амархан уурална. Огцон уурална те. Манай зарим хүмүүс ингэж ярьдаг. Өө манай энэ гайгүй штэ, гүндөөгүй юм. Гэхдээ гинтгэн гинтгэн дүрсхийж уурладаг л болохоос биш гэд. Амархан уурладаг л болохоос дүрсхийж уурладаг болохоос гэдэг нь тийм сайн зүйл бол биш байхгүй юу. Гэхдээ манай нийгэмд болохоор энийг сайн зүйл гэж юу ядаг? Юдгэлээ. Эмоц илэрхийлдэггүй гэдгээр нь сайн болгож дүрслэх гээд байдаг юм.
Бараг зарим хүмүүсийг тэ нэг төргөн уралдаг хүний уур намархан гардаг хоргоо энтер гэж шашгалмаар тиймэрхүү юм тогтсон ярианууд бас би сонсч байсан байна.
Тийм яг үнэ. Тэгээд өөрөөр хэлэх юм бол шалахгүй зүйл шалтаглан хэрүүл хийхийг хэлж байгаа. Үргэлж алдаанууд дээр нь юу яхаг хэлж байна. Тэ дараагийнх нь болохоор маш их хартай байна. Хардалт энэ бол маш түгээмэл байх хосуудын харилцаанд. Тэгээд үүнийгээ болохоор юу гэж бид зүтгэдэг вэ гэвэл хайртай бол хартай гэж зүтгэдэг. Тэгээд энд яг харийн талаар та нар хардалтын талаар дэлгэрэнгүй сонсъё гэвэл манай өмнөх дугаарыг сонсоод үзээрэй. Хардалтын тухай бүтэн дугаар байгаа. Тэгээд хайртай л бол хайр л үүдэг. Хайр бол хүчрхийлэл биш. Тэгэхээр хин нэгэн хүний хяналтандаа байгаад байлгах гээд хардаад байна гэдэг чинь тэр хортой харилцаа байна, эрүүл харилцаа биш байх нэ. Өөрөөр хэлэх юм бол тухайн хардаж байгаа хүний өөрийнх нь өөртөө итгэх итгэлгүй байдлыг илэрхийлж байна гэсэн үг байна.
Тэгэхээр хоёлаа хардлтыг эрүүл бус харилцаанд хин нэг хосыгоо одоо өмчлөх гэж байгаа оролдлогоч гэх юм уу тий. Найз нөхөд нийгмийн харилцаанаас хязгаарлах одоо өөр юу нэмж байж болох уу?
Өөрийг нь байнга ингэж буруутгах байж болно те шүүмжилдэг гутаанд оромжилдог гэж хэлэхээр ойлгогдож байна те шейминг хийдэг те газлайтинг хийдэг яг өөрийнх нь тухайн харилцаж байгаа хүнийхээ бодит байдлыг бодит биш болтол нь буруутгахыг хэлж байгаа
манипуляц
хийдэг те яг үнэ эргэлзээнд оруулж яах гэсэн үг нэрээ би тэгээгүй билүү нэрээ би тэгэх байсан билүү тэгэх байсан болов би энийг ингэчихсэн байсан бол энэ минь ингэхгүй байх байсан даа гэд энэ бүхэн ч юм болохоор газлайтинг та орж байна.
Зарим тохиолдолд нэг иймэрхүү жишээ гардаг хүмүүсээс одоо байнга ямар нэгэн одоо тэр хүнд байгаагүй бодит биш шин чанарыг нь бодит болтол манипулейшн хийн гэж ярьж штэ. Тэгэхээр тэр төсөөллийн магадгүй одоо чи яг ийм имэйл юм чаддгүй болохоор гээд ингээд тавтамжтай харилцаанд дотны харилцаанд нь тэр нь хийгдээд ахаар тухайн хүн өөрийгөө одоо бодит мөн чанараа гээд би угаасаа ийм юм чадваргүй юм байна гэж итгэж үнэмшдэг гэсэн үг ахын
тийм шүү дээ. Өөрөөр яг наатахчин болохоор тухайн хүнийхээ өөртөө итгэх итгэл рүү нь ортол хүний дотоод итгэл рүү гадаад итгэл рүү хоёр талд дотоод гадаад хоёулын рүү нь орж ин гэсэн үг. Жишээлх юм бол юу яддаг вэ гэхээр энэ хүн төрөлхтөн донд алдаа гаргадаг хүн гэж нэгч байхгүй. Нэг жижигхэн алдаанд алдааг нь бүх насаар нь ярддаг те. Жижигхэн алдааг нь байн гарч түн дээр дөрөөлөө чи тийм л болохоор тэгсэн бидтэй ингэсэн бидтэй гээл чи тийм юм хийж чаддгүй бидтэй чи тэгж ажилд орж яах юм бэ чи чадахгүй. Хоолны чин даваас их байна, бага байна. Сагс тоглоё гээл тэгэхэр сагсны шийдрүү бөмбөг оруулах чаддгүй үедтэй гих мэдчлэн янз бүрийн байдлаар юу яддаг бахна буруутгадаг гэх юм уу тэгээд бодит байдлыг нь бодит биш болгох гэхээр айгүй аимшигт байгаа ч тийм өөрөөр хэлэх юм бол эн чинь яг нөгөө сэтгэл зүйн болон оюун санааны хүчрхийлэл тэгээд хүний спириचुअल төвшөнд бас очиж хүчрхийл үлдэж ийн гэсэн үг. Заримдаа яадаг вэ гэхээр төрсөн өдрөө тэмдэглэе гээл. Тэгэхээр өө чи одоо ийм хөгшин болчоод төрсөн өдрөө тэмдэглэе тахта яадаг юм гээл. Тэр чин бол спириचुअल хүчрхийл болж гээ. Өө чи одоо ямар тарган юм бэ? Жохон тураач гэдэг юм уу те.
Тэгвэл зарим тохиолдолд бас нэг имерхүү хандлага ажиглагддаг онгороо. Чи энэний талаар юу гэж бодож байна? Одоо бодит бус хүлээлттэй авчдаг тий. Өө чи одоо хичнээн тичнээн удаа хүүхэд төрүүлсэн байлаа ч гэсэн Доржогийн, Батагийн, Дулмагийн одоо нөхөр шиг, эхнэр шиг юм бай. Эсвэл чи аавхан л ухраас одоо бүх юмыг ингээд чаддаг хийдэг. Өвцөн чөвдөг юм шиг царайтай, баатарлаг зоригтой байж гэдэг юм уу юм. Бодит бус хүлээлт тавиаддаг. Энэ өөрөө эрүүл бус харилцаанд орох уу?
Орж болно. Тэгэхээр яах вэ гэвэл ухтаа бол хосууд чи харилцаан дотроо бие биенийг харилцан зөвшөлдсөж явах хэрэгтэй тий. Эргэдэх харилцаанд чи за чимийн ингэж ажиллаж байгаа, би чинь ингэж ажиллаж байгаа шүү. Тэгвэл хоёулаа хоёр талаасаа дундаа ингэж уулзъя гээд аль болох тэгэж уулзлуулан зүгээр тэг харамсалтай тэгэж уулзаж чаддгүй дийлэнхтэй.
Тэгэхээр бодит бус хит бодит бус хүлээлттэй байна гэдэг маань тэр хүнийг магадгүй өөрийнхөөрөө байх орон зайг нь хязгаарладаг. Одоо өөрөө өөрөөсөө бодит хүлээлттэй байх тэр бодит мэдрэмжүүдийг үгүй хийдэг гэж хоёлаа ойлгож болмаар байна тий.
Тэгээд нөгөө бодит бус хүлээлтээс гадна яг энэ дотор бас юу яж болох уу гэдэг гэхдээ хүмүүсийн юун дээр мөрөөдөл хосууд бие биенийхээ мөрөөдөл төр бие биенийг айгүйх шоглодог дабалдаг юм шиг анзаарэгддэг. Хүн болгон мөрөөдөх эрхтэй. Тэгээд анзаарч байхад хүмүүс хүүхдүүд л мөрөөддөг үсттэй. Хүүхэд чиг мөрөөдлөө гэд бие биенийгээ шоглоо тэ тэрнээсээ олж айгүйх ичдэг. Тэгээд тэгвэл мөрөөдөлгүй бол яаж би амьдралын зорилготой байх уу тэ? Яаж би зорилттуудтай байх уу? Амьдралын чанараа тэгвэл би яаж сайжруулах юм бэ гэдэг чинь бас айгүй чухал байна.
Зарим тохиолдолд за бодит бус хүлээлт тавиад магадгүй тэр хүлээлтэнд нь ингээд нийцхийн тулд тэдгээр хамтрагч нар эргэжтэй ч баймгтэй ч амжилт гаргаж болдог тий. Гэтэл амжилтыг нь ингээд үл хахарж байгаа, оршоож байгаа хэлбэрч гэсэн тухайн хүний хувьд одоо харилцааг эрүүл биш байна гэж харж болмоор нэг хэвшинж байж болох юм.
Яг анаа тэгээд тухайн амжилтыг амжилт гаргасан хүн өөрөөрөө бахархахаас гадна амжилт гаргаж байгаа тэрийг хамтран хуваалцсан гэдэг чинь бас хүний хамгийн том оршихуй нэг чухал хэсэг шүү дээ. Тэгэхээр амжилтаа амжилтыг нь яг боддоор үнэлэх, хамтдаа хуваалцдаг байх, би бинийгээ дэмждэг байх юм бол зүгээр гэж бодож байна.
За, үн дээр нэмээд шинж тэмдгүүдээс илүү их ажиглагдвал өөр юу байж болох вэ?
Тэгэхээр зэрэг хоёлаа түрүүн нэлээд олон юм ярьсан те, нэгдүгээр нь итгэлцэл, тэгээд хяналтандаа байлгах, би махбодын болон сэтгэл зүйн оюун санааны хүчрхийлэл, тэгээ манипулешнд оруулах, газлайтинг хийх гээл те, хяналтандаа оруулж байнга шүүмжлэх гээл гэсэн. Дараагийнх нь юу байх вэ гэвэл нэг юм чи анзаарсан уугүй юу? Альва харилцаанд мэдээж хэрэг бол зөрчил байдаг. Зөрчилгүй харилцаа гэж хаанч байхгүй. Хасын харилцаанд ч гэсэн зөрчил байдаг. Зөрчилгүй харилцаа бол харин асуудалтай гэсэн үг. Тэгэхээр харилцаанд зөрчил байгаад түүнийгээ яадаг вэ гэхээр хортой харилцаанд, эрүүл бус харилцаанд яадаг вэ гэхээр нэг нь дуугархаа өлчдөг. Дуугаа хураачдаг. Хэдэн хоногор 3 хоног дуурааг, 7 хоног дуурааг, 14 хоног дуурааг гэх мэтчлэн. Эсгүй болвол тухайн зөрчлөөс аль болох зайлсхийхийг хичээдэг тийм хүмүүс бас байна. Тэр чинь тэгэхээр эрүүл бус харилцааны нэг шинж тэмдэг байх нь. Ягаад гэвэл 3 хоног дуурахгүй байна, асуудлаа шийдвэрлэхгүй байна гэхээр нөгөө үлдэж байгаа хүнд ямар хэцүү байгаа бол тэ сэтгэл зүйн хувьд, бие махбодын хувьд, оюун санааны хувьд байнга трийгээ ингээд бодно, энэ минь яач вэ, тэр минь яач вэ, энэ асуудлаа ингэх үү, тийх үү, яагаад энэ ингэж байна гэд 9 шидэн ямиг боддог. Тэгэхээр энэ дуурахгүй байх, одоо нэг ясанда нөгөө хүнээ шүйтгэхэд аа мөө өөрийгөө шийтгэхэд аа мөө тэр нь ойлгомжгүй те. Дараагийн юм нь болохоор юу вэ гэвэл түрүүн би халтхан дурдаад өнгөрсөн зөвшөлтөлд хүрэхгүй байх, зөвшөлтөл хийхээс татгалзах, төтгөлцөх. Уул нь бол харилцаанд орж байгаа бит чинь шийдвэр гаргахдаа хоёр талаасаа дундаасаа шийдвэр гаргаж орж ирдэг бах тий. Тэгээ тийм зүйлд орж ирэхгүй зөвхөн өөрийнхөө талдаа шийдвэрээ гаргах гад нэг талдаа байлах гад гэдэг давмгаа байдлаа илэрхийлээд байдаг бол энэ бас эрүүл бас харилцаа ахна. За тэгээд дараа нь бол юу яж болох уу гэвэл нууц ба худал ярих гэх үү, худлаа хэлэх гэх юм уу, нууцлаг байх. А гэхдээ энэ үгийг би бас маш болгоомжтой хэлмээр байна. Хэмжээ хязгаар хаана байх вэ? Нууцтай бити юмаа нуу гэж хэлээд би биенийхэн хил хязгаарыг хөндөөд Facebook, social media, email-ийнх нь нууц үгнүүдийг мэддэг байх ёстой юу? Утсыг байнга шалгадаг байх ёстой юу? Үгүй юу те. А тэрний тухай л огт яриагүй байна. А тэгээд худлаа ярьдаг байх. Яагаад тэр харилцаанд тэгш харилцаа өрдөөсөө явахгүй нэг нэгнээсээ айсан юм шиг сквал ингээд үнэнгээ хэлж чадахгүй байна вэ гэдэг чинь сэтгэл зүйн хувьд оюун санааны хувьд аюулгүй гэсэн мэдрэмж бас төрөхгүй байх шиг байна те. Тэрийг бас хосууд анзаарах хэрэгтэй болов, хоорондоо бас ярилцах хэрэгтэй. А нууц аль хүртэл байх вэ гэдгээ бас бодох хэрэгтэй. Аль хүртэл миний хувь хүний орон зай байх вэ гэдгийг хүн болгон мэдээж ирэг ариун нанд нууцтай бүх нууцаа хүн болгонд хэлэх албагүй. Тэгвэл аль хүртэл миний нууц байх юм бэ гэдгийг.
Нэг ийм жишээ талхад орж ирж байна. Зарим тохиолдолд ингээд үйлчлэгээ авж байгаа үйлчлүүлэгч нар дээр ч гэсэн ажиглагддаг тий. Ажиглагддаг. Одоо би хэрвээ яг бодит үнэнгээ хэлчих юм бол манай хүн уралч нь ойлгохгүй тэгснээс хэрүүл маргаан үсгснээс худлаа яриад зохицуулцсан дээр ч гэдэг юм уу нэг ийм байдлаар хардаг одоо асуудлыг шийдвэрлж байгаа ийм нөхцлүүдээс ажиглагддаг штэ. Тэгэхээр энэ нь одоо цаг дээр асуудлыг шийдэд байгаа мэт боловчиг урттаа нөгөө худлаа ярьж байгаа гэдгийг та өөрөө мэдж байгаа. Нөгөө нууц гэж хэдэнгөө сая ярьлаа тий. Нууц маань ямар төвшөнд очиж байгаа бол тэр худлаа ярих хэмжээнд харилцан ихтгэлцэл, аюулгүй мэдрэмж төрөхгүй байна гэд үзвэл тэр харин одоо харилцаа урттаа таныг яг хаана хүргмээр байна гэдгээр бид нар бас нэг ингэж дэнсэлж бодох хэвээр юм уу гэж бодогдоо тийм
яг үнэ. Тэгээд үүн дээр нэмж хэлэхэд бид нар бас өөртөө дор бүрнээ хосууд бас бодох хэрэгтэй тийм. Яагаад бид нууцлж байна? Тэгээд нууц хэлэхээс яагаад бид айдаг вэ? Биш худлаа хэлж байна. Яагаад үнэнгээ хэлэхээс бид айж байна вэ гэд. Хэрвээ ингээд анзаарах юм бол ихэвчлэн бид хүүхдэд яаж өсөгдөг вэ гэвэл за ээжтэй авда ахтаа үнэнгээ хэлчих хэмээдээ өгөөд үнэнгээ хэлчвэл ээж аав нь яахчгүй гэд хүүхдийг үнэнгээ хэлэхээр нь маш их загиндаг, маш их буруутадаг, маш их шейминг хийдэг, хичээдэг гэх юм да. Одоо гутамшигт байдалд оруулдаг гээл та. Үүнээс болоод нөгөө хүүхдэд ямар мэдрэмж төрдөг үү гэхээр өө за би энэ хүнд итгэж болохгүй юм ба штэ. Би энэ хүнд хамаг үнэнгээ хэлсэн намаг болно. Би итгээд үнэнгээ хэлсэн баггүй юу? Тэгээ намаг загнахгүй гэж хэлсэн. Хүүхэд бол алдаа гаргаж болно. Том хүн ч гэсэн алдаа гаргаж болно. Энэ манай нэвтрүүлгийг сонсож байгаа бүх насанд хүрсэн хүмүүс амьдралынхаа хаа нэг газар зөндөө алдаа гаргасан байл байгаа. Энэ алдаа болгон чинь таныг хинбэ гэдгийг дүгнэхгүй тодорхойлохгүй. Бид нэр алдаанаасаа ингэж хөгжиж дэвшчихэд тэ түнте яг адилхан хүүхэд болгон тийм байдаг. Тэгээ бид нар энэ хүүхэд насандаа олж авсан сэтгэл зүйн шарах гэхүү, сэтгцийн гэмтэл гэхүү энэ нэг зүйлээсээ болоод худлаа үнэнгээ хэлэхээсээ айдаг, үнэнгээ хэлэх юм бол намайг буруутган шоглон даапална гэд тэгэхээр бид нар бас дор бүрнээ хүүхдэд өмжүүлж байгаа хүмүүс ч гэсэн асран хамгаалагчид бас бодох хэрэгтэй. Хүүхд үнэнгээ хэлж байвал бид хүүхдтэйгээ хэрхэн яаж харилцдаг вэ гэд бодоораа. За тэгээ дараагийн юм нь болохоор түрүүн чи бас дурдаад өнгөрсөн нөгөө юу хязгаарладаг хамт олон найз нөхөд гэр бүлийнхнаас нь холдуулдаг гэдгсэн тийм энэ үйл ажиллагааг гэж хэлэхүүд энийг болохоор энэ холдуулах
гэж
өмчлөх тийм энэ өмчлөх өөр юм шиг өөрийн эд юмс юмшгээр өмчлөдөг энэ байдлыг болохоор шууд аргаар хийдгүү. Айгүй алгуурхан аажуурхан хийдэг. Чи тэрнтэйгээ битгий найзал. Би чиний тэр найзд чинь дурггүй. Чиний тэр найз чинь бол муу хүн. Сквал чамаг тэгэж уруу татдаг, ингэж яадаг. Инээ тэрэг гэж ян зүрийн жижиг сажиг юм хэлсээр хагаад нэг мэтгэд нөгөө хүн чинь хэдэн жилийн дараа ямар ч найзгүй үлдсэн байдаг. Тэр бүлийн гişүүдээс бас холсон байдаг
тийм. Өөрт нь сайн хандчихаа мэт байдлаар өөрөөхөн сайн сайхны төлөө зөвлөж байгаа мэтээр одоо өөрөө хүсэж байгаа тэр нөхцөл байдлаа зөвшөөрүүлдэг, хяналтандаа оруулдаг гэж хоёлаа бас харж болмоор байна.
Тийм яг үнэн. А яг энэ эрүүл бус харилцааны энэ хортой харилцааны нэг зүйл нь юу вэ гэхээр гаднаасаа харахад аюу гой гялалтсан гялтгар харагддаг хүмүүс хараад ваа ямар гоё хосууд вэ ямар хөөрх юм бэ нэ тэрэг гэлтэгдэхтэй яг дотроо хоёр хүн хоёулаа яг сэтгэл ханамжтай байгаад хоёулаа тус тусдаа мөрөөдөлтөд дундын мөрөөдөлтөд хамтдаа өсөж хөгжиж яваад зорилго зорилтынхаа төлөө зүтгээд би бинийгээ харилцан хүндлээд эрх тэгш байж чадчихэв үү гэдгийг теэр бид нар бас бодох хэрэгтэй ахын те. Тэгээд өмчлөх найз хамт олноос нь найз нөхөд гэр бүлээс нь холдуулах гэдгийг болохоор айгүй айтаахан хийдэг түрүүн хуйлаарсан те нөгөө гаднаас нь харахад айгүй айтаахан юм шиг те нөгөө хүнд айгүй сайхан сэтгэл төрүүлж байгаа яг өөрийнх нь төлөө юм шиг мэдрэмж төрүүлээд эцсийн дүндээ яг өөрөө өөртөө зөвхөн өөрт нь л байлгах тийм хүнийг би болгож идэг гэсэн үг. Тэгээд эн чинь улмаар яг л нөгөө сэтгэл зүйн хүч хэрхэл байгааз те. За дараагийнх нь нэг юм айгүй нийтлэг анзаарэгддэг зүйл юу вэ гэвэл энэ хосын харилцаанд нэг тал нь л хичээл зүтгэл гаргаад идэг. Нэг тал нь л сэтгэл зүйн хувьд, оюун санааны хувьд, одоо сүнслэг гэж хэлэхүүтэй spiritual хувьд бүхэл юмд яг нэг талаас л хичээл зүтгэл гаргаад идэг. Угтаа бол нэрвэл харилцаанд ч хамтын оролцоох хэрэгтэй тий. Чи минь яах вэ? Би минь яах вэ? Хоёлаа ингэхүү, тэгхүү ингээд дандаа харилцан ярилцаж, зөвшилцэж, ойлголцож байх хэрэгтэй байхад дандаа нэг тал нь л хичээл зүтгэл гаргадаг. За хөвчлэн энийг яг ингээд судалгаануудаас харах юм бол хөвчлэн эмэгтэй талаас харилцаанд дандаа эмэгтэй талаас гэж хэлэхүү. Юу гараад ах шиг анзаарэгддэг хичээл зүтгэл тэгээд нөгөө тал нь болохоор яадаг вэ гэхээр би одоо өрхийн тэргүүн юм болохоор эсвэл би орлого олж байгаа болохоор эсвэл би эрэгтэй болохороо гээд гендерээсээ болоод бас юу яагаад ах шиг анзаарэгдээд ээ идэхгүй байдал гэж хэлээ л да хосын харилцааны идэхгүй байдал илүү байгаад байна. За дараагийнх нь болохоор зэрэг хоёлаа төрөн зөндөө ол ярьсан манай сонсогчид ч ихсэн анзаарч байгаах энэ бүх юм хаана очиж уулзж байгаа вэ гэвэл хил хязгаар дээр очиж уулзж байгаах. Тэгэхээр би биенийхээ хил хязгаарыг хүндлэхгүй байх үл ошоох би биенийхээ гэхүү ихэвчлэн болвол нэг талт байдаг л да би биенийхээ биш нэг талаас л илүү тийм байдалтай байдаг нөгөө хяналтандаа байлах гэж байгаа юм чи өөрийнхөө эрх мэдлийг илүү мэдрүүлмээр байгаа болохоор тэгэхээр тэр хэл хязгаарын асуудал байна. Тэгэд энэ талар бол манай өмнөх дугаарыг бас сонсож болно. Хэл хязгаарын тухай нэг ярьсан дугаар байгаа. Тэрийг манай сонсогчид сонсоорой. Чамд нэмэх зүйл байгаа юу?
Ингиж бодож байна хонгороо. За ямар ч байсан эрүүл бас харилцааг бид нэр юу гэж тодорхойлох юм ямар шинж тэмдэг илэрч болох юм яаж таньж болох юм юуг бид нар мэддэг байх юм магадгүй харилцаа нэгэн тийм эрүүл бус байна гэдэг мэдрэмж төрцөн гэхдээ магадгүй харилцааг ингээд шууд таслан зогсоохоод бэлэн биш зөндөө олон харилцаа байж болно тий тэгвэл тухайн харилцааг ингээд эрүүл хэвшинж рүү оруулахын тулд бид нар саяны нэрлсэн шинж тэмдгүүд дээр магадгүй харилцан хамттай ямар өөрчлөлт гаргах юм гэдгээр ч гэсэн харж болох нь шүү дээ тий. Бид нар юуг одоо хамттай засаж залруулах юм хэл хязгаар нь хаанаа авах юм.
Тэгэхээр энэ нь юу вэ гэвэл бид хоёрын ярьж байгаагаар хоёр тал хоёулаа эргэж тэгш оролцох хэрэгтэй тий зөвшилцөж ярилцаж Тэгэхгүй зөвхөн нэг тал нь л хоёлаа ярилцээ л да, хоёлаа ингээл да, эн чинь болохгүй байна. Энэ нэг би ингмээр байна. Угтаа л ийм баймаар байна гэдээ дахад нөгөө тал нь юу ч оролцохгүй байвал тэнд эрүүл харилцаа бий болж чадахгүй. А хэрвээ хоёр хүн хоёулаа тэгж өөрсдөө токсик харилцаанд байгаа мэдээд за тэгвэл хоёулаа асуудал байна. Яавал тэгвэл эрүүл харилцаа руу орох вэ гэсэн чи чадахгүй байна гэх юм бол мэрэгчлийн сэтгэл зүйчээс мэрэгчлийн сэтгэл засалчаас ялангуяа яг хосын харилцаагаар мэрэгшсэн сэтгэл зүйчээс зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Сэтгэл заслын үйлчлэгэнд хамтдаа оролцвол илүү үр дүнтэй байх болов уу гэж бодчих.
За тэгвэл магадгүй одоо залуу хосуудын хувьд те хэрвээ магадгүй хосоо сонгох гэж байгаа болч гэдэг юм уу бид нэр юу зөвлөж болохоор байна? Ямар зөвлөмж байж болох вэ?
Яг үнэ тэгэхэр зэрэг аль болох үерхэл нөхөрлөлтөө удаан хугацаагаар байх. Удаан хугацаагаар байх гэдэг нь шууд уулзсан хүнтэйгээ суух, гэр бүлийн харилцаанд орох гэдгийг би юу хэлж ийн вэ гэвэл зарим хосуудыг харж байхад 3 сарын дотор нэг гэрт ордог, 3 сарын дотор гэрлэлтэд батлуулдаг тийм байна те. Тэгэхэр нөгөө үерхэх гэдэг тэр төвшин болвол айгүй гоё штт те тэр харилцаа.
Танин мэдэх цаг хугацаа гэж харж болох юм штт те.
Тийм биенэ танин мэдэх цаг хугацаа хэдий бид үерхэх үерхэж байх хоорондоо бие биенийхээ соёлтой танилцж байгаа ч гэсэн насан туршдаа л бид бие биенийгээ болон өөрөө өөртөө хайж нээж бүтээжл явдаг те бүрэн таних боломжгүй тэрийг ойлгож байгаа. Гэхдээ яг энэ хүнтэй би амьдралаа хамт зохиож чадах мөн мөн үү биш үү те миний итгэл үнэмшил үнэт зүйл амьдралдаа баримтладаг зарчмын хувьд би энэ хүнтэй нэг төвшин дээр ирч чадах уу? Энэ хүн маань надад цог байж чадах уу? Юу юун дээр бит хоёр санал зөрүлдөж чинь санал зөрүлдөж байгаа зүйлс зөрчилдөөнийг бит хоёр хэрхэн яаж даван туулдаг юм шиг байна? Хүчээр даван туулж гинөө эсвэл зайлс хийж гинөө зугатааж гинөө хав дарж гинөө эсвэл бид яг шийдвэрт суурилсан аргаар ингээд урагшилж гинөө те асуудлаа шийдэх гээд хоёул хоёр тал руугаа явж гинөө үгүй юу гэдгээ бас харах юм бол илүү сайн бах. Тэгээд дээрэс нь гэр бүлийнхэнтэйгээ энэ хүн маань ямар харилцаатай байна? Бибиний хэрхэн хүндэлж байна, бусадтай яаж харилцаж байна, хүүхдтэй яаж харилцаж байна гэдгийг бас анзаарвал зүгээр бах. Дээрэс нь өөрөө өөртөөгөө ямар харилцаанд байдаг юм бол өөрөө өөртөө харилцаа гэдгийг айгүй олон төвшөнд байдаг гэж бид өмнөх дугааруудаараа ярьж исэн. Тэгэхээр өмнөх дугааруудын маань олоо сонсороо. Тэрэн дээр болохоор жишээлэх юм бол хоолтой ямар харилцаа байна, тэг хоолыг хэрхэн яаж идэж гин, ямар хоол идэж гин, бие махбодаа хэрхэн яаж авч явж байна гэх мэдчихлээ. А тэгээд үгүй гэж хэлж чадчих дээ үгүй юу? Өөрөө өөртөө байдаг тэр хэл хязгаар, хэмжээ хязгаар нь хаана байд юм бэ? Хаа хурч зогсдог юм шиг байна гэх мэдчихлэн зүйлсийг анзаарвал зүгээр болов.
За магадгүй харилцаа маш их хортой байна гэдгийг мэдсэн ч гэсэн тэр харилцаанаас ингээд өөрийгөө салгаад авч явахад их хүндрэлтэй, хэцүү байгаа тохиолдол байлаа гэд бодъё л доо. За тэгвэл тэр тохиолдолд энэ харилцаанд байх нь өөрөө ямар хор уршигтай юм бол
энэ харилцаанд байвал ямар хор уршигтай вэ? Манай сонсогчид бас бодоод үзээрэй. Мэдээж яг удаан хугацааны хувьд сэтгэл зүйн хувьд болон бие махбодын хувьд оюун санааны хувьд бид аюулгүй байдалд байна шүү дээ. Биш аюултай байнгын нөгөө аларм асчихсан байдалтай ингэжүүл яах вэ? Тэгчүүл яах вэ гэд өөрөөр хэлэх юм бол баг үндэгний хальсан дээр явж байгаа юм шиг байна те. Тэгэхээр өндөгний хайлсан дээр явж байхдаа нэг үгийг ингээд 1000 удаа тавтаад авах юм бол үнэн болдог гэдэгтэй адилхан. Байнгл тэгээд ахаар миний өөрөө өөртөө итгэх итгэлд нөлөөлөх юм байна. За тэгээ би чи юу н болохгүй юм байна. Би дорой сул дорой хүн юм байна гэдэгтэй эвлэрч эхлэх нэ. Энийг бас манай өмнөх дугаараа сонсоод үзээрэй. За өөртөө итгэлгүй өөрийн гэсэн үн цэнгүй чадваргүй нэр төр байхгүй хүн гэдэг зүйлд итгэж эхэлнэ.
Алдаатай итгэл үнэмшил.
Алдаатай итгэл үнэмшил үүснэ. Яагаад гэвэл хажууд хүн надад дандаа тийм зүйлийг анхааруулж хэлж байгаа учраас яагаад гэвэл би тэр хүнийг надад хайртай гэж бодоо. Тэр хүний үг бол надад үнэтэй. Тэгэхэр за нэрээ энэ үнэн байх нэ гэд. Тэгэхэр миний өөртөө итгэх итгэл болон миний үнэт зүйл итгэл үнэмшилд ертөнцийг харахаар үзэлд бас нөлөөлөх нь байна. Тэгээд улмаар би юу хийж чаддгүй юм гэдэг тэр мэдрэмжэд хүрэн. Яг зарим хүмүүс бол яг токсик харилцаантай харилцаанд бол бар шууд утгаар л шууд л хилтгэлтэй чи тийм юм хийж чадахгүй ш чамаагийн автгийн чамаагийн тоодгийн.
Тэгэхээр тухайн хүний амьдралын чанарт урт хугацаанд тэр одоо нөхцөл болгон дээр оюун санаанд нь бие махбодт нь харилцаа хөгжилд нь хүртэл нөлөө үзүүлдэг гэж хэлж явах шиг байна л да. За тэгэхээр өнөөдрийн сэдвээрээ бид нар хосын эрүүл бус харилцааны талаар ярилцсан. Эрүүл бус харилцаа гэж юг ойлгож болох юм? Энэ маань ямар шинж тэмдгүүдээр бид нарт мэдрэгддгийг ажиглагдаж болох юм те? Улмаар энэ шинж тэмдгүүдийг танин мэдснээр хэрвээ хосууд хамтдаа одоо эрүүл бус харилцаа байна гэж үнэлээд хичээл зүтгэл гаргах юм бол эрүүл харилцаа руу орох боломжууд алхмуудаа бас яаж хийх юм гэдгийг энэ шинж тэмдэгдээр дөрөөлөөд олж мэдэж болох нь. За хэрвээ хосоо сонгох гэж байгаа бол бас юг анхаарч болох юм? Магадгүй та маш хортой эрүүл бус харилцаанд байгаа бол энэ нь таны уртын амьдралын чанарт ямар нөлөө үзүүлж болох юм гэдэг талаар бид нар бас нэлээд баггүй мэдээлэл хүргэлээ гэж бодож байна.
Яг үнэн. Тэгэхээр манай өмнөх дугааруудтай бас холбож ойлгол сонсвол бас их зүгээр бах. Үр өгөөчд олон хардлтын тухай, өөртөө итгэх итгэлийн тухай, өөрийгөө хайрлах тухай, сэтгцийн готрлын тухай, ичгүүр готомшгийн тухай, лаарших эдгэрлийн тухай гэх мэт маш олон дугаарууд дээр бид нэр төрөл бүрээс нь ингээд ярилцсан байгаа. Тэгэхээр өмнөх дугааруудтай холбож ойлгохыг хичээгээрээ. Тэгээд мэдээж хэрэг хор уршиг нь бол маш их байна. Хортой харилцаанд байснаар сэтгэл зүйн болон бие махбод оюун санаанд бидэнд одоо цаг дээр болон урт удаан хугацаанд сөргөөр нөлөөтэй байх нэ. Хэрвээ та өөрийгөө хортой харилцаанд байна гэдгээ мэдж байгаа бол таньсан бол мэрэгчлийн сэтгэл зүйчд болон мэрэгчлэтнүүдэд хороод өөрийг багийнхаа мэрэгчлэтнүүдэд бас хандаараа мэрэгчлийн сэтгэл зүйн байгууллагт бас хандаараа хамгийн гол нь үйлчлүүлэгчд өөрсдөө бас хариуцлагатай байж мэрэгчлийн мэрэгсэн сэтгэл зүйчд хандахыг уриалж байна. Анхааралтай сонсогчдод маш их баярлаа. Баяртай.
Баяртай.